Eta hoi bezala tertuliari hasiera emango diogu, sintonia honekin egiten dugun bezala, eta horretarako gaur ere bi lagun gurekin batetik Gotzon Barandiaran, egunon Gotzon.
Egunon bai.
Eta bestetik Isabel Etxeberria, egunon zurere Isabel.
Bai, egunon.
Itzalak aipatzen genituen sarreran, itzalak asko gurean, eta horitako bati begira jarriko gara segidan tertulian, sakabanaketari edo eta dispertsuari begira jarriko gara, ba albiste dugulako egun hauetan etxeratek euskal preso politikoen senidek Europara egin duten, eta egiten ari diren bidaia hain zuzen ere, oso balorazio positiboa, bueno, lehen momentu batean egin dutena, oso harrera ona jaso dutela etxerateko ordezkari, Europako Parlamentuan euskal presoen eta haien seniden egoera entzuteko nahia azaldu dutela europarlamentariek eta sakabanaketa amaitzen laguntzeko prest ere agertu direla konpromiso politikoa ezkertiarrek hartu dutena baina espektro zabalarekin elkartu dira parlamentuko iaia talde guztietako ordezkariekin eskuin muturra izan ezik gainerakoekin alderdi popularreko ordezkariak barne eta esan bezala balorazio positibo egiten zutena, atzo bertan urtzi errazkinek, etxerateko kideak ere aipatzen zigun, bueno, baikor agertzen zen, eta batzun zein besteen aldetik jasotako sentsazioei buruz ere hitz egin zigun, entzungo ditugu bere hitzak.
Ba, lehenengo gauza jaso genuena, eta hori esan dezakete denen aldetikan izan duzala, izan zen harridura. Harridura, 21. mendean, orain bikan ere, Europa honetan horrelako kasuak egotearena. Harriduraz gain, gero elkartasuna ere, izugarrizkoa izan genuen, ulermena, eta gurekin bat egite hori ez.
Bueno, hortxe urtzi errazkinen hitzak harridura aipatzen zuen lehenik eta behin, elkartasuna eta ulermena, eta lehenik eta behin galdetu nahi nizuen, etxerateko ordezkariak Europan egiten ari diren bidaiaren inguruan, Europako eremuan edo agendan kokatzea dispertsioa sakabanak eta ze garrantzia du zuen ustez, Isabel Gotzon?
Bai, nire aldetik garrantzia handia du eta berritzere etxeratekoak ditugu lehen lehoan, aktualitatearen lehen lehoan. Nik harridura agertuko nuke hain zuzen parlamentuko kideek etzekitelako deus. Zertarako olako parlamentua ez balima da erri desbernitan gertatzen denaz asolatzen edo bederen aktualitatea ez bada jarraitzen handik. Uste dut kezka asko badirela diruaren inguruan parlamentu horretan, baina herritarren inguruan ez dutela asola handirik, eta hori bai biziki kezkagarria da, zenta etxeratek biziduena bizidu aspalditik, eta aukera guztiak izan dituzte, eta baita Euskaldun frango izan dituzte han gure berri izateko, eta olako oihartzun zehatzik ez izatea oain arte kezkagarria da. Etxeratek izan duen ajera interesgarria da gisa uziz, zenta gure arazoa arat iristia importantea da, pentsatzen dut indar handia eskatu diola etxerati, zenta etxeratek dakigun bezala arazo asko baditu, aurre egin behar dio eraso askori eta eguneroko bizian ere behar dute erantzun familiaren egoerari eta sentitu behar dute. Gu gaudela gibelean, jende asko badela Euskal Herrian haien sostengatzeko prest eta gure gogoa edo gogo eta ogunago joaten balimada egan nahi baitu politika eremuan ere presuak guretzat garrantzia handiko eremua dela etxeratekoek behar dute sentitu gizarte euskal gizartea berarekin dutela eta hori funtsezkoa da presoak ateratzeko.
Bideia nabarmentzen zituen Isabel Gotzon, 21. mendean europarlamentariek ez jakitea zer gertatzen ari den gure herrian, presoen inguruan kezkagarria hori, eta bestetik, bueno, basenideen ahalegin hau, arazoak asko dituztelako egunerokoan baita ere, dispertsio hori aurre eginez, eta Europa araioateko, ba, bueno, urrats hori ematea, zer gehituko zenukezuk?
Ba, bueno, nik gehituko nuke harridura, Isabelek esan duen bezala, europarlamentariek ez dutelako jakin, hori, bueno, zurikeria ere izan daiteke, ez talako normala, horren berri ez eukitzea. Eta bestalde batetik, esango nuke, ba, Europako Parlamentuak beste gai batzuetan, beste eskumen batzuetan, sekulako presio egiteko gaitasuna daukala, biztan dena kresiarekin egiten ari direna, baina esaterako, pues, badaukate eskumenik Espainia gehiago estutzeko arlo horretan, ez bakarrik sakabanaketan, baizik, eta horra Espainiako justizia eta Frantziako justizia hartzen ari diren erabaki asko, Europako lege eta irizpide guztien kontrakoa dira, eta ala ere ez dute presionatzen behar den bezala, ez? Iruditzen zaite arlo horretan berriz ere herritarrak eta etxeratekoak familiarra dira, senidea dira, beraien burua antolatu duten persona dira, eta berriz ere argi dagoena da, herritarrok ez badugu geure burua antolatzen, eta ez badugu presio egiten, ba, alderdi politiko asko, batez be Europan agintzen ari diren alderdi politiko eskuindar neoliberalek ez dutela inolako interesik personen eskubideak defendatzen, ez? Urtzi Arraskinek esan du sekulako elkartasuna jaso dutela, jaso dute espektro oso zabalekoa, bueno, niri batzuena ez zait oso sinesgarri iruditzen, positiboa bai, publikoki esan dutelako, eta horrek gero badaukalako bere ondorioa, ez da, baina, bueno, iruditzen zaite egin dezakela Europako Parlamentuak egiten duena, baino askoz gehiago, sakabanaketarekin amaitzeko. Hemetik aurrera egiten baldin badu, ondo etorria, eta berriz ere zorionak etxerateko kidei, etxerateko familia senide guztiei, egiten ari diren lan ikaragarriaren gatik, ez da, behar dutena da, nik uste dut, Euskal Herritik batez ere, babes gehiago, orain arte jaso dutena, baino babes instituzionala asko handiagoa, beraien lana egiteko, ez? Azken finean, Euskal Herritar guztion arazoa da, preso politikoena, eta hori guztiek onartzen dute, kontra egiten dutenek ere bai. Eta uste dute irtenbidea emateko ordua badela.
Babes instituzionala handiagoa. Sartuko gara gero, Iñigo Urkullu lehendakariarekin ere lehen aldiz orain gutxi bildu direlako senideak, etxerateko ordezkariak, baina Europako marko horretan jarraituta aipatzen zuen Gotzonek zurikeria kaso, ez oso sinesgarria batzon aldetik jasotako elkartasuna, presio egiteko gaitasuna badu Europak, baina ze puntutoraino ikusten duzuzuk Isabel, Europatik iritsi daitekela urratsik, dispertsioarekin amaitzeko, Alderdi Popularreko ordezkariekin bildu direla esan dugu, bueno, Ipar Euskal Herrian espektro zabala kere bat egiten du, bueno, gatazkaren konponbideoan eta ondorioetan urratsak emateari dagokionean, Espainiaren kasuan ez, Europatik ze etor liteke?
Europatik etorriko da gu mugitzen garen hainean erantzun bat. Hemen ez balimada deus egiten, hauteskundeetan ez balimada parte hartzen, hauteskundeetan ez balimada botoarekin bozkatzen presoiek, preso politikoak direla eta askatu behar direla, Europak begira geldituko da usaien bezala. Egan behar da, Europa ez duara askatasun gehiagoren aldeko bidetik, Europa joaten da gero eta gehiago eskuinerat eta askatasunak mugisterat. Hori kontutan hartu behar da, beraz, ez bagira gu mugitzen eta aurre egiten eta kolektiboki erakusten, ez badugu erakusten pres gaudela eta bat egiten dugula gai horretan eta gai hori politikoa dela eta erantzun politikoa beharko zaiola eman, nik uste dut gaizki goazela, baina ni esperantza handia dut eta etxeratek erakusten duen diuntasunari diuntasun berdinarekin erantzun behar dugu Euskal Herrian eta nik uste dut hori dela bidea.
Duintasuna, aipatzen zenuen eta babes instituzionala zuen Gotzon eta esan dugun bezala, orain gutxi Jaurlaritzako lehendakari Iñigo Urkullurekin lehen aldiz bildu dira etxerateko ordezkariak, balorazio positiboa ere egiten zutena sakabanaketarekin baldintzarik gabe amaitu behar dela, hori, bueno, adostutako puntuetako bat eta bestea berriz seniden mina aitortzea, horrekin ere bat etorri zen lehendakaria, babes instituzionala aipatzen zenuen beharrezkoa, ze garrantzia ematen diozu bilkura horri eta ze urrats ekarri beharko lituzke kasu honetan, bueno, bai Jaurlaritzari dagokionean.
Bueno, alde batetik ataskaren konponbiderako urrats bat da, gatazkaren ondorioek eragindako min hori konpontzeko urrats bat da. Nik somatzen dut faltan esaterako, ba, PNV-ek esatea publikoki eta etxerati esatea beraiek sakabanaketa bultzatu zutela, beraiek babestu zutela sakabanaketa, eta horrek min handi eragin duela, ez? Hori zut esan publikoki, uzut oraindik falta zaiela esatea hori, ez? Duela azte bat, edo uste dut zela Jesus Egiguren eta Juan Carlos Joldiren arteko elkarrizketa bat publikatu zen berrian, eta berriz ere hor Egigurenek azpimarratzen zuen sakabanaketa etzela gauzatuko bere garaian PNV-ek alde egin izan espalu, ez? Espalu izan PNV-ren babesa sakabanaketa etzela gauzatuko. Oraindik PNV-ek ez du autokritika hori egin. Iruditzen zait oraindik egin behar duela. Eta sekulako aurrera pozo izango litzatekeela bere aldetik horretan baino espada ere, beste guztietan espaitu autokritikarik egingo, horretan baino espada ere, hain gauza evidente batean, ba esatea beraiek bultzatu zutela bai, eta oker egin zutela. Horrek eragin duela, eragin duen sufrimendu itzel hori, ez da? Eta bueno, pues bestalde batetik iruditzen zait, ba Jaurlaritzak egin beharko lukena dela etxeratekin adostu duen hori, ba instituzio Euskal Herriko instituzio guztietara zabaltzeko deia egin eta Euskal Herriko instituzio guztiek batera egitea sakabanaketaren aurka, hori baita gaur egun ba gatazka politikoaren ondorio nagusietako bat eta gaur egun sufrimendu gehien eragiten duena.
Mhm. Isabel, instituzioetatik.
Bai, instituzioek gauza asko egiten aldituzte eta badakite. Gertatzen da instituzio gehienak immobilismoan sartuak direla, ez direla menturatzen bereziki hauteskundeen bezperan inungo txantxorik mugitzeat, behar dute sentitu hauteskundeetan arrisko handiak hartzen dituztela ez badira mugitzen, eta bozekin aukera badugu gurea defenditzeko, baina nik azpimagatu nahi nuke herriak behar dola hitza hartu, baina herriak behar dola mugitu. Eta mila forma lezake horrek, presoa idatzi, presoen ganat joan, elgarretaratzeetan parte hartu, karrikan berda sostengu hori sumatu, badakit oso zaila dela, edozoin aitzaki ona da isunen emateko bereziki igualdean Ipar Euskal Herrian ez dugu arazo hori, baina karrikara atera behar da, presoen egoera behar da karrikan agertu eta behar dugu hori salatu. Nik uste dut funtsezkoa dela hori, instituzioek ben papera badute eramateko eta gero eta arduradun gehiago badugu eremu hoietan, baina herritar bakoitzak badu bere papera eramatiko hortan, eta arazo politiko hori behar zaio arazo erantzun politikoa eskatu, baina herritar bakoitzak badu zer egin hortan, eh?
Herritarrak jartzen zenituen oinarri bezala eta bueno, gatazkaren ondorioak ere herritarrengan bazeremu zabaletara iristen diren baita ere eta gatazkan euren alea jarri duten herritarrak ere bueno, asko izan direla askapen prozesu horretan. Horri buruz ere gogoeta egin nahiko nuke amaitzen joateko, bueno, hautsak arrautu ditu Jaurlaritzako kontseilari berriak Angel Toñak esate baterako preso politiko bate bisitatzen duela bila betez behin, bueno, hori jakiteak hautsak arrotu ditu, akaso, bueno, erakusten du, bueno, eremu askotara iristen direla gatazkaren ondorioak, eta beste proiektu batera aipatu nahiko nuke, Ipar Euskal Herritik jaso duguna jauzia proiektua hain zuzen ere, Ibai Agirre Barrena, Baionarrak martxan jarretako egitasmoa, erreportajea, nola parte hartu duten frantziar arruntek Euskal gatazkane adirazten duena, erakusten duena, ia posible dugun bere hitzak entzutea.
Kadetan, baziren frantses nazionaliteko pertsona batzuk, ez zutenak deus ikustekorik militantziaren eta Euskal Herriko gatazka politikoaren munduarekin, eta pertsona horiek, egun batetik bestera edo prozesu baten bitartez, Euskal Herriko gatazkan parte hartu dute aktiboki. Nolaz, iritsi dira parte hartzeraino berez ez zularik deus ikustekorik mundu horrekin. Beraz, nolaz eman dute jauzi hori, beraz, jauzia proiektuak aztertuko du pertsona bera, bere ibilbide pertsonala, zer egin duen eta zertarako eman duen salto hori. Elkarrizketa batzuk...
Hortxe, jauzia proiektua esamazela nola parte hartu duten Frantzia arruntek Euskal Gatazkan, eta gogoeta bat eskatu nahi nizuen honen inguruan, ba Euskal Herriko gatazka politiko hori, eta bere ondorioak bazeremu zabaletara iritsi diren, bueno, esan nahi horretaz ere gogoeta bat eskatu nahi nizuen, gotzon, zugandik hasita.
Bueno, uste dute, azkeneko urteetan oso adibide nabarmena da Bilbon urte hasieran egin diren manifestazio erraldoi horiek, ez da egiten Euskal Herrian ez dago beste gai baten inguruan horren beste jente biltzen duen ekitaldirik edo itzordurik, ez? Eta etxeraten barruan betidanik zenideak izan ziren hasi zirenean zenideak bezala ere ideologia askotako jentea ibili izan da eta eremu oso zabaletaraino heldu da gatazka politikoaren heldu dira adar guzti horiek, ez da? Niri iruditzen zait esaterako, Ibaiek egiten duen ariketa oso ariketa interesantea dela, jauzi hori nola azaldu, ez da? Jente asko nola indiferentziatik iraganden parte hartze eta engaiamendu aktibora, oso interesante iruditzen zait, egiten duen lan hori, eta iruditzen zait jente asko dagoela hori egin duenik, ez da? Gero, aipatzen dugu askotan, kompromisoa aipatzen da, gatazka politiko honen ondoria konpontzeko, ba Isabelek esaten duen bezala, herritar bakoitza gara, gatazkaren ondorio hauei konponbidea emateko gakoa, dena gara, gakoa, eta denok egin genezake Ibaien erreportaia horietan eta elkarrizketa horietan agertzen diren personek egin duten jauzi hori, eta iruditzen zait bide oso egokia dela. Hori erakustea eta zabaltzea, ez? Nola gatazka ez den indar unionistek esaten duten bezala bakarrik batzuena, ez? Batzuk ibili direla borroka armatuan eta beste guztiak ez dela hemen gatazka politikorik egon, ez? Terrorismoa bere definitzen duten bezala terrorismoa bakarrik. Eta bueno, ni bide horren aldekoa naiz. Herritar bakoitzak Isabelek esaten bezala hartu behar dugula konpromiso hori eta erakutsi egin behar dugula karrikan.
Memoria kolektibo hori sortu beharra kaso Isabel.
Erresistentziaren bideak oso bide zabalak dira. Algeriako gerlan baziren maleta garraiatzen zituztenak eta mundu desberdinetatik heldu zirenak. Erresistentzia oso zabala da beti eta hori beti kontutan hartu behar da, ez da deus ez ezer gutxietsi behar. Eta azpimarratu nahi nuke salburu berri horrek egiten duena oso normala da, egokia da, uste dut humanitate handia duela, baina militante politikoak badugu presoen alde beste jarrera bat, eta jarrera politikoa preso horiek ekintza eta egoera politikoaren gatik barnean dira preso, eta batzuek denbora oso luzerako, eta atera behar ditugu hor direlako arrazoi politikoen gatik, eta arrazoi politiko hoiengatik jarraituko dugulako lanean eta brokan aterako ditugu.
Isabel Etxeberria eta Gotzon Barandiaran, eskerrik asko gaurkoan ere gurean izateagatik.
Bai, gero arte.